From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Ika sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang ikasinto city tay otso nga tunga sa tuig nga kinalibog ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nga ang mga speaker gikan sa mga general authorities o kinatibog ang pesyalis sa simbahan o ang musika alang ni ining session idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini ang sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Vulnerable Communications. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record ug laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
Thomas S. Monson,
presidente sa simbahan, maayo mo kandak niini nga sesyon.
We welcome you this morning.
Iabi-abi namo kamo karong buntaga sa ikaupat nga kinatibok ang sesyon sa ika-178 nga tunga sa tuig nga kinatibok ang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Atong ipaabot ang atong pagtimbaya sa tanan na itong i-appel ka nato ug mapasalamat sa mga tag-iya ug sa mga operator sa mga pasilidad nga nagsibya niini nga konferensya. Ang musika alang ni ining sesyon ni hatag sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mark Wilberg uban ni Andrew Answorth ug ni Clay Christensen sa organ. Ang choir mibukas ni ining sesyon pinaagi sa pagkanta sa Now Let Us Rejoice ug mudalit kana to karon sa I Know That My Redeemer Lives. Ang pangbukas nga pag-ampoy hatag dayon ni Elder L.C. Tingey kinsa girelease kagahapon 70 ug isip membro sa kapangulohan sa 70 sa daghang katuigan nga sa serbisyo.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Among hinigugwang langit ng amahan. Ngining manilot nga sa barusa buntag. Nagapundo kami sa conference center sa Salt Lake City o sa gatosan ka mga tao, mga panimay sa tibuok kalibutan sa pag-apil nining sesyon sa dakong conference sa simbahan. Gani ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Mapasalamatan kayo kami sa manluwas, sa manlubos sa Jesus Kristo o sayang maulang na pagsakripisyo. O nga siya nagpadayag sa iyang kabubuton sa buhing propeta. Gani nga ito ni President Thomas S. Monson. O sa kahigog manamo siya. O kami nag-ampong ng iyong espiritu mabinato kanila sa priesthood at sa mga auxiliary leaders. Balaan nga mahan ang mga membro sa simbahan sa naglalain mga nasod. Hining malisod nga mga panahon kami nag-ampo ang iyong espiritu mag-auban kanila sa mga leaders in your country na maayong mga tao na sila mo lang maayon ang mga tao buhat sa ilang mga responsibilidad sa kudawat sa restoration sa tibuok kalibutan. Malahan nga mahan ang kining malindot na session kami mag-appeal sa pulong sa kanta maayon nilang mahatag ang mga mensahe dari ka namo. Nining daghang mga panalangin among giampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
choir just sang,
ang choir bagula mikanta sa What Songs of the Heart. Ikalipay nato karon nga maminaw karong Presidente Henry B. Eyring, First Counselor sa unang kapanguluhan, o pagkahuman, maminaw kita ni Elder Robert D. Hill sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasunda ni Bishop Keith B. McMullen sa Presiding Bishopric. Ang choir ug ang kongregasyon mangantadayon o rejoice, the Lord is King. O pagkahuman sa pagbanganta, maminaw kita kang Sister Ellen S. Dalton, Young Women General President, o siya pagasundan sa pagbanganta sa choir, I feel my Savior's love. Imrasul Ballard sa Corum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mamulong dahil ka nato, Presidente Eyring.
My beloved brothers and sisters,
minahal kong kaigsuonan, hingpit kining kalipay nga magkapundok uban ninyo ining buntag sa igpapahulay. Nagpuyo kita sa naglailaing mga kahimtang, sa lailaing kanasuran o sa ethnic background, padulong sa gingharian sa Dios, o ang gipanagnang pagpundok magkapaspas, atong nakitang nagkadaghan nga panagsumpaki sa mga tao sa atong palibutin sa kalibutan. Kanong pagkabahin o panaglahi, manakod ka na to. Mao nga akong mensahe sa paglaom karon nga ang labing mahinungdanong adlaw sa panaghiusa mo abot. Ang Ginoo nga si Jehova, mubalik karon mo puyo uban sa iyang katawhan o makaplagan silang nagkahiusa. Usa sa kasing-kasing na hiusa kaniya o sa atong langitnong amahan. You've heard that message of unity. Kamu nakadungog ang mensahe sa pagkahiusa gikan ako sa daghang higayon. Mamulong gayud ko labot ini sa umabot. Nakadungog ko ini sa matag propeta sa Dios sa tibuok kong kinabuhi. Pangaliw po sa panaghiusa ang katapusang mensahe nga akong nabasahan sa pamplit gikan ni Presidente David O. Mackay. Ang panginhanglan anang gasa ug hagit sa pagpabilin ini nag-anam ka maayo sa umabot nga adlaw. Din kita andam na isip sa katauhan. Alang sa atong mahimayaong kapalaran. Akong mensahe sa paglaom mga kita nagbuhat sa mas maayo, ang amahan o ginahan ang aliupo sa panaghiusa sa ilang panimalay o katong pag-ampo gitubag. Ang mga pamilya kaubang nag-ampo sa gabi o buntag. Ako gidapit ng mulhod uban sa usa ka pamilya dihang akong bisita sa ilang balay. Ang kinagamyang bata ang nag-ampo. Siya nag-ampo sama sa patriarch alang sa patagtao sa pamilya nga gingan lang ang patagnalan. Mutugan ko nga akong gibuka ang akong mata anong mutanaw sa naong sa ubang bata o sa ginikanan. Makaingon ko. Na ilang gihiusa ang ilang pagtuo anang pag-ampo sa gamayng batang lalaki. Ang Relief Society ng mga sister baguhay nga kaubang nag-ampo samtang sila nangandam sa pagbisita sa unang higayon sa usa ka batanong byuda. Baguhay lang namatay ang iyang bana. Gusto silang masayod kung sa buhaton o kung sa pagbuhat nga magkauban sa paglimpyo o pag-andam sa balay sa pamilya o sa mga higala nga muanha panahon sa haya. Gusto nilang masayod kung sa pulong sa paghupay ang mahimo nila isulti sa Ginoo. Ang tubag sa ilang pag-ampo miabot. Diyang sila miabot sa balay ang matag sister miliho karong paghuman sa buhaton. Ang balay dali kayong naandam na ang pila sa mga sister, nagmahay nga sila wala na laing buhaton. Mga pulong sa paghupay ang ipamulong na hingpit na miyaong. Sila kahatag sa serbisyo sa Ginoo isip usa ang mga kasing-kasing nabugkos diya sa panaghiusa. Nakakita ka mo sa ebidensya sa manako nga kita nagpadulong sa pagkahimong usa. Ang milagro sa paghiusa, ihatag na ito samtang kita mag-ampo o maningkamot sa pagi sa Ginoo. Atong kasing-kasing nabugkos diya sa panaghiusa, ang Diyos misaad ang panalangin sa iyang matinadan ng mga santos, bisan unsa pa ang ilang mga background o bisan asa, unsa pa nga panagsumpaki ang naa sa ilang palibot. Siya nag-ampo alang nato, ingon manusab sa iyang mga disipulo, diyan siya mihangyo nga amahan nga kami unta mahimong usa. Ang rason nga kita nag-ampo ngayo, anang panalangin mo ang samang rason sa amahan sa paghatag ini. Kita nasayod gikan sa espirituhan ng kasinatian nga ang kalipay mo abot kung kita panalanginan og panaghiusa. Kita nangandoy isip espiritong mga anak sa atong langitong amahan alang anang kalipay nga mausa uban niya sa kinabuhi sa upadini. Ang iyang tinguha mo ang paghatag nato anang sagradong pangandoy tungod sa gugma alang nato. Siya di muhatag ini nga rin nato isip individuo. Ang kalipay diya sa panaghiusa nga gusto niyang ihatag nato di lang dili alang sa individual lamang. Kita kinahanglan mo tinguha ini o mo pasarang alang ini uban sa lain. Maong di katingala nga ang Dios miawag nato sa pagpundok aron siya makapanalangin nato. Siya nagtawag nato sa pagpundok diha sa pamilya. Mistablisar siya og klase, ward, og branch, og misugo nato sa pagtigong kanunay. Anang panagpundok nga gipahiangay sa Dios alang nato na ang atong dakong oportunidad. Kita makahimo sa dakong pagtuo, sa pag-ampo, sa pagbuhat alang sa panag giusa nga maghatag nato og kalipay og pupadako sa tunggahom sa pagserbisyo. Ngadto sa tulo ka Nephite ang manuluwas misad og kalipay diha sa panaghiusa uban kaniya. Isip ilang katapusang ganti human sa ilang matinud anong pagserbisyo. Siya miingon, kamo makaangkon og kahingpitan sa kalipay o kamo mulingko diha sa gingharian sa akong amahan o ang inyong kalipay mahingpit ingon nga ang amahan naghatag kanako sa kahingpitan sa kalipay o kamo mahisama kanako og ako sama sa amahan og ang amahan og ako usara. Ang Ginoo mihatag nato og giya nga masayod kung unsay buhaton aron madawat ang panalangin sa nagkalambong panaghiusa. Ang basahon ni Mormon naghisgot sa mga tao kinsa nagmalampuson sa pagkahimong usa. Panahon kato ni Alma sa katubigan sa Mormon. Unsay gibuhat sa mga tao ni itong lisod og kuyaw nga kahimtang naghatag nato og giya og kadasig. Ang tanang midasig ni Alma og sa iyang katawan sa pagbuhat gitumong sa pagtabang sa mga tao sa pagpili sa pag-usab sa ilang kasing-kasing pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo. Kana lang ang paagi nga ang Diyos makahatag sa panalangin sa pagkahimong usa sa kasing-kasing. O sa musaya at mabasa, o sila gitawag na simbahan sa Dios o ang simbahan ni Kristo, di kaniana nga panahon, o nahinabo nga bisan kinsa nga gibunyagan, pinaagi sa gahom o pagtugod sa Dios, dugang ngadto sa iyang simbahan. O siya misugo kanila nga sila kinahanglan way lain nga tudlo, gawa sa mga butang diin siya mitudlo, o diin gipamulong pinaagi sa baba sa balaang mga propeta. O gani siya misugo kanila nga sila kinahanglan way lain nga isang yaw, gawa sa paghinulsol o gugot na pagtuo sa Ginoo kinsa mitubos sa iyang katawhan. O siya misugo kanila nga kinahanglan nga walay panagbingkil sa usag-usa, apan sila kinahanglan mulantaw sa unahan uban sa nagkahiusa nga pananaw may usa ka pagtuo, usa ka bunyag. Di ang ilang kasing-kasing na bugkos di asa pagkahiusa o biha sa gugma sa usag-usa. Og sa ingon siya misugo kanila sa pagsangyaw. Og sa ingon sila nahimong mga anak sa Dios. Mao ka na kung nanong si Alma misugo sa katawan sa pagtudlo o pagtuo o paghinosol. Mao ka na kung nanong akong mga anak mudahong sa matagdiksyon sa gabi sa pamilya na makakita kong paagi sa pagdasig sa tao, sa pagpamatuod bahin sa manluluwas o sa iyang misyon. Usay kita isip ginikan mao ang nagbuhat ini. Kita mulampos gyud ini kung kita makakita og paagi kay mo sa mga anak sa pagbuhat ini. Pinaagi sa pagpresentar sa leksyon o sa pagtubag sa pangutana. Kung ang pagpamatuod ihatag ang Espiritu Santo mo abot aron magpanghimatuod niini. Tugang sa mga ordinansa, dunay mga baruganan nga atong sundon nga mudala isip mga tawo mudala sa mas labaw nga panaghiusa. Usa niya itong mga baruganan mao ang pagpadayag kay maulang ka na ang paagi sa pagpangita o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo na managuban. Kana nagkinahanglan o kahayag gikan sa itaas na nagikan lang sa impluensya sa Espiritu Santo. O pamatuod siya itong nagkapundok o ban nato nga kininga saad tinuod saan siya itong buhaton. Ang ikaduhang baruganan mugiya sa pag-uswag na mahimong usa mao ang pagpaubos. Ang garbo mao ang dakong kaaway sa panaghiusa. Kamo nakakita og mibati sa makalilisang nga epekto nini. Pila ka adlaw milabay ako nagtanaw sa mga duha ka tawo nagsugod og ginagmay ang panaglalis. Nagsugod kiniingon nga panaghisgot bahin sa unsa ang tinuod. Apan nahimong panagtigi bahin sa kon kinsa ang sakto. Ang tingog naganam kakusog. Ang naong naghinay-hinay sa pagpamula. Imbis mag-istoryahanay bahin sa isyo, ang mga tao nagsugod sa pag-istorya bahin silang kaugalingon nga naghatag og ebidensya kung ngano ang ilang opinion ang masakto. You would have felt alarm as I did. Kamu tingali malarma sa manako. Kita nakakita sa makaguba sa kinabuhi nga epekto sa makalilisa nga pagkawalay panaghiusa. Kamu og ako manakailaog taong nga mibiya sa pagigdait sa mga santos tungod sa natandog nga garbo. Sa kalipay ako nakakita og nagkadaghang batid nga tigpasiugda sa kalinaw nga makapakalma sa uban nga naa sa sitwasyon sa panagbingkil sa di pa mahitabo ang kadaot. Tingali kamu mao ka nang tigpasiugda sa kalinaw nga aman mo sa panagsumpaki. O tig-obserba. O sa kapaagi ako nakita nga kinimahimu maong pagpangita diya sa panag-uyon o bisan unsang butang din ang tanang magkauyon. Aron mahimong tigpasiugda, isip ang anak sa Diyos, bisan sa tanan na ito panaglahi, mahitabong sa bisan unsang opinyon nga atong madawat, dunay elemento sa kamatuuran. Ang labing maayo nga tigpasiugda sa kalinaw, ang tigpahiuli sa panaghiusa, ang mga taong nangita og paagi sa pagtabang sa mga tao nga makakitaan na giambitan nga kamatuuran. Ang kamatuuran nga ilang giambitan, kanunay nga mas dako og mas importante kaysa ilang panaglahi. Makahimo mo sa pagtabang sa inyong kaugalingon og sa uban nga makakitaan na kung kamo mangayog tabang sa Dios. Huwag tayon mo buhat. Siya mo tubag sa inyong pag-ampo, sa pagtabang, sa pagpahiuli, sa kalinaw, sama sa iyong dibuhat nako. Kanang sama nga baruganan magamit samtang kita nagtukod o panaghiusa sa mga tao nga nagikan sa lain-laing background. Akong usbon ang mga anak sa Diyos may pagkapariha kaysa panaglahi. Gani ang panaglahi may mong tanawan isip oportunidad. Ang Diyos mutabang ninyo nga makakita sa ilang panaglahi di isip tinubdan sa panag-away apan isip kontribusyon. Sa usa kay ang Ginoo makay mo sa pagtabang ninyo makakita. Og muhatag bili sa unsay matabang sa lain tawo nga wa pa nimo.
That has been the Lord's way of adding something.
Mao kana ang paagi sa Ginoo sa pagtabang nako sa pagpanalangin sa akong kinabuhi. Kana mo dala sa lain baruganan sa panaghiusa kini mao ang pagsulti og maayo sa usag-usa. Kana nga una ang katapusan gayon nga kamo gihangyo kon unsay iyo nauna sa usa ka tawo sa diha sa imong pamilya o sa simbahan. Naitabo kini nako sa miaging semana. Karon doy gayon nga kita nag Now there are times we must Karon do na higayon nga kita kinahanglan mohimo og paghukom bahin sa uban. Say kita kinahanglan mo sulti sa ingon nga paghukom. Apan kasagaran kita dunay pagpili nga pagabuhaton. Pananglit ko ng tao mangutana ninyo kung unsa inyong una-una bahin sa bagong bishop. Samtang kita nag-anam og kamaayo sa pagpadayon sa panaghiusa, kita dali nga makauna-una og kasulatan. And now my brethren seeing that you know karon ako kay igsoonan tungod sa kamatoran nga kamo nasayod sa kahayag din kamo mahimo nga mukom kan sa kahayag mao ang kahayag ni Kristo tanaw nga kamo dili mukom sa sayop nga paagi kay uban niya sa mga paghukom kamo usab pagahukman ang pagkasayod nga kamo nakakita sa uban sa dihingpit mohimo ninyo nga mas manggihunaon sa unsa inyo isulti tingali dugang niya nga kasulatan kun ikaw ay masulting maayo ayo bahin sa katao ayo na lang usulti makatabang ka na sa inyong pagtanaw sa pinakamayo nga gihimo sa bishop sa iyang kinaiya maog ina ang buhaton sa manluluwa sa inyong mahigug isip inyong mahigug maong maghukom samtang siya muhukom sa inyong gihimo. The scripture and what you heard from your mother. Ang kasulatan o gayong nadungog gikan sa inyong inahan ang modalan niyo sa pagtanaw sa pinakamaayong gihimo sa bishop ug sa iyang maayong tinguha sama. Sa buhaton gyud sa manluluwas ako makasaad ninyo og pagbati sa kalinaw ug kalipay kung kamo mainampingo mo sulti bahin sa uban diha sa kayag ni Kristo. Inyong mabati not because the bishop is perfect. Nga nahiusa diha sa inyong bishop di tungod kay bishop pingpit o tungod kay kamo niambit sa maghihunahunan niyo nga ebaluasyon. Kami pabati ninyo sa Ginoo ang pagdaig sa pagpili sa paglikay sa pagbuhat ug butang nga modala sa pagkawalay panaghiusa. Kinahanglan kita mo sunod ang sama nga baruganan samtang Ginoo nagpundok og mas daghang mga tawo nga di sama nato. Mas naimong klaro nato nga ang pag-ula nagdala og susamang kausaban natong tanan. Kita naimong disipulo nga maaghop mahigugmaon sayon hangyoon og susama higayon. May kahadlok og matinud-an man sa tanang way kahadlok og matinud-an man sa tanang butang.
Through a process that changes us. We
become dool kita sa simbahan pinagi sa proseso nga nakapausab nato. Kita pinagi sa gasa sa espiritu nahimo sa unsay nakita ni Apostol Pablo kay pinaagi kaniya kita duruha dunay kagian nato samahan pinagi sa usa ka espiritu busa dili na kita mga langyaw mga dumuluong kun dili mga katagilungsod sa mga balaan o mga sakop sa panimalay sa Dios. Agino makahimo sa pagpahigayon sa unsay makita sa kalibutan nga milagroso. Ang mga santos makahimo sa pagtuman sa katuyuan sa Ginoo kung hingpit nga magkahiusa sa pagkamataron. Mga presidente sa NATO, nasod, mga gobernador, mga leaders sa charitable organization sa tibuok kalibutan, midayig nato sa mga pulong samani. Ayon simbahan mo ang unang tabang, dala og panabang dihang katalagman miabot.
They even brought their own tents.
Ilang dala sa ilang mga kaugalingong tent, mga supply, sila walay kakapoy ug malipayon. Sila daw nasayod kung asa o kanusa mo adto. Dahil mo abot ang komentaryo sa maini. Kamu nga mga tao, ang inyong simbahan, nasayod yun kung sa pag-organisar ano pagbuhat sa mga butang. Dili lamang kini naa sa organisasyon apan sa kasing-kasing sa mga tao ang masantos miabot. Sanalang Ginoo aron paghatag sa panabang nga iyang ihatag. Sila miabot nang naminaw sa direksyon sa mga leader nga gipili sa Ginoo. Kay ang ilang kasing-kasing nabugkos, sila gilpalambo diha sa ilang gahom. Kumuhatag sa akong pagsaksi nga panaghiusang atong nasinati karon mulambo pa. Ang Diyos nga amahan buhi. Siya no minaw og mudungog sa atong pag-ampo diha sa gugma. Ang manluluwas buhi og nahimaya butabang kanato diha sa kaluoy. Iya kining tinuod nga simbahan. Si Presidente Monson mao ang buhing propeta sa Dios. Kung kita magkahiusa sa pagpaluyo niya sa atong kasing-kasing, sa kaandam nga magmasulundon sa Dios, kita kaubang magpadayon sa pag-adto kung unsay pabuhat sa Dios. O mamahimo kung unsay iyang gusto nga kita mamahimo. Ako'y biling kanyo ang panalangin nga kamo makatagamtam og panaghiusa sa inyong panimalay og sa simbahan. Ako ibilin ninyo ang saad sa Ginoo nga kamo makabaton sa matarong nga tinguha sa inyong kasing-kasing. Alang ni Ana nga kalipay sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
What a marvelous message to be taught.
Usa ka anindot nga mensahe nga gitudlo. Nga nagkita nagapundok isip usa. Kita bisaad nga tukang Hesukristo. Usa sa mga pangutana nga no. Kung kita aduna ni anang gugma Hesukristo. Recently, bago hailang usa ka grupo sa tukan matinud-anon nga mga Latter-day Saints bisulat og pipila ka mga hinungdanon kaayo nga mga pangutana sa ilang mga nauna. Usa ka sister nga utana ngano nga simbahan dili aktibo kaayo nga murepensa sa iyang kaugalingon kun adunay ibato nga mga akusasyon batok nini. Sa iyang pangutana ako moingon usa sa dakong mga pagsulay sa mortalidad mo abot kun ang atong gituohan gi question o gisaway. Niyanag ang mga higayon, gusto na tumutubag sa agresibong paagi sa pagbutang sa ato mga depensa. Apan importante kini ang mga kahigayonan sa pag-atras, pag-ampo, o musunod sa ehemplo sa manluluwas. Hinumduming nga si Jesus mismo, gitamay o wala dawata sa kalibutan. O sa damgon ni Lehi, katong miduol sa manluluwas, minahutay usab, nagbiyay-biyay o nagtulisog sa ilang mga tudlo. Ang kalibutan na silag sa akong mga disipulo, si Jesus mingon, tungod kay dili man sila iya sa kalibutan. Maingon nga ako, dili iya sa kalibutan. Apat kung kita mutubag sa mga tig-agusar ka na to, sama sa gihimo sa manluluwas, dili lamang kita mahimong masama ni Kristo. Nagdapit kami sa uban, ng bation ang iyang gugma umusunod usab kaniya. Ang pagtubag sa paagi, ng sama kang Kristo, dili kahimuan o tamdanan. Upinasikad sa usa ka formula, ang manluluwas may tubag sa laing lahing paagi sa matag sitwasyon. Dihang siya may tubang sa dautan nga si Haring Herod, pabilin siya nagpaghilom. Dihang siya may atubang ni Pilato, siya may hatag og yano og talagsawan nga pagpamatuod sa iyang kabalaan og tumong. Ang pag-atubang sa pagpangilis sa mga kwarta kinsa naghugaw-hugaw sa templo. Igamit niya ang iyang balaan nga responsibilidad sa pagpabilin, pagpanalipod niya lang butang nga sagrado. Gilansang sa krus. Siya miluwat sa walay samang Kristong tubag, Kristuhanong tubag. Amahan, pasayloa sila. Kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Ang uban ng mga tao nagtuo nga ang mga tubag sama sa pagpakahilom, kamapuanguron, pagpasaylo, o paghatag o giyano nga pagpamatuod, mga tubag, o yun lang, o uhuyang. Apan ang paghigugma sa atong mga kaaway, panalangin ay sila nga nahimaraot ka nato. Pagbuhat o maayo kanila nga nasilag ka nato. O pagampo, kamualang sa mga lutos ka nato. Naginhanglan o hugot na pagtuo, kaligon, o labaw sa tanan Kristo hanong kaisog. Si Propeta Joseph Smith may pakita nini ang kalasig sa tibuok niyang kinabuhi. Bisan og siya nag-antos o grabe nga pagpangluto sa mga kamot sa tanang mga matang sa tao, relihiyoso man o dili, wala siya mubalos o magdumot. Sama sa tanang tinuod nga mga disipulo ni Kristo, mibarog uban sa manluluwas, pinaagi sa pagmahal sa uban, sa matugtanon o manuloy o napagi, kana mao ang Kristuhanong kaisog. Kinidili kita mo balos. Kung atong itunol ang pikas na atong aping ug mupalayo sa mga pagbati sa kasuko, kita usab nagbarog uban sa manluluwas. Atong ipakita ang iyang gugma, nga maulamang ang bugtong gahom nga makabuntog sa kaaway ug mutubag sa atong mga tig-akusar sa walay akusar. Pag-aksal, pagbalik ka niya. Dili ka na kahuyang, ka na mawang Kristuhanong kaisog. Sa tibuok katuigan, ato nagatunan, nga mga pagsulay sa ato pagtuo, dili mga bago. O dili sila ingon nga mahanaw sa umabot. Apan ang tinuod nga mga disipulo ni Kristo, makakita sa kahigayon ang taliwala sa oposisyon. Sa basahon ni Mormon, ang propeta nga si Abinadi, gigapos o gidala sa tubangan sa dautan nga si Haring Noah. Bisan ang hari, kusgaron nga may supak ni Abinadi. Pag hangtod, naghihukman siya nga patyon. Si Abinadi may sugod nga nagtulo sa Ebanghilyo, mihatag o pagpamatuod. Pinaagi sa pagpahimulong sa maong higayon, o sa kapare, nga ginganlog alma, nakabig sa Ebanghilyo, o midala o daghang mga kalangat sa ni Kristo. Ang kaisog ni Abinadi, o alma, o sa kakristuhanong kaisog. Ang kasanatian nagpakita nga ang mga panahon sa negatibo nga pulbisidad kabahin sa simbahan, magkatabang pagkabot sa mga tumong sa Ginoo. Niyatong 1983, ang unang kapanguluhan ni sulat nga to sa mga lider sa simbahan, ang oposisyon. Mahimo nga oportunidad sa iyang kaugalingon. Sa nagparayon nga mga pagsulay nga atubang sa ato mga misyonaryo, mao kakulang sa interes sa mga butang nga relihiyoso o sa among mensahe. Kini nga mga pagsaway nagamugna og interes sa simbahan. Kini naghatag og oportunidad alas sa mga miyembro sa pagpahibalo sa kamatuoran ni Antong Kinsa ang pagtagad didirekta dinhi kanato. Atong mapahimuslan kana nga mga oportunidad sa daghang mga paagi. Usa ka mahigalaon nga sulat ngadto sa editor, usa ka pagkisultihan sa higala, usa ka komentaryo diha sa blog, o usa ka makapasiguro nga pulong ngadto sa usa sa nakahimog pagdao sa simbahan. Tubugan nato kana uban sa gugma ni atong na-influensya sa sayop ng impormasyon o pagpihig. Kinsa nahikawan sa kamatuoran tungod kay wala sila masayod asa kini pangitaon. Ako ipaniguro kaninyo nga ang pagtubag sa mga tig-akusar kanato niini nga paagi dili kauyang kini Kristuhanon nga kaisog sa liho. Samtang kita mutubag sa uban matag sitwasyon managlahi. Maayo na lang ang Ginoo na sayod sa mga kasing-kasing sa mga tig-akusar nato ug unsaon nato sila pagtubag sa maayong paagi. Samtang mangayo ugiya sa Espiritu ang tinuod nga disipulo, makadawat sila og inspirasyon gikan sa matag panag-abot. Ug sa matag panag-abot ang tinuod nga mga disipulo motubag sa mga paagi nga mudapit sa Espiritu sa Ginoo. Si Pablo mapinumdum sa mga taga Korinto nga ang iyang pagsangyaw dili uban sa mga pagpangdani sa mga pulong sa kaalam sa tawo, apan sa pagpakita sa Espiritu ug sa gahom. Tungod kay ka na nagahom, nagpuyo sa Espiritu sa Ginoo, kinahanglan dili kita mahimong tiglantog kung maghisgot kabahin sa atong pagtuo. Sama sa nahibaluan sa hapitan ng mga misyonaryo, ang paraglantog sa Biblia, kanunay nga muabog sa Espiritu. Ang manluluwas ng ingon, siya nga may Espiritu sa panagbingkil, dili gikan kanako. Magapanogon kaayong ang simbahan giakusahan sa pagadili Kristiyano. Diin ang mga miyembro motubag niya ang mga akusasyon sa dili Kristuhanon nga paagi. Hinaot ang atong pakigsultihan ay sa uban kanunay nga giniyahan sa bunga sa Espiritu. Gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, o pagpugong sa kaugalingon. Ang pagkamapuanguron sumala sa Webster's Dictionary, maong pagpakita o pasyensya o pagkamainatuson, maagwanta o sakit nga walay kasuko. Ang pagkamapuanguron, dili kahuyang, tsapa kini sa Kristuhanong kaisog. Labing importante kini sa atong panag-istoryahan ay uban sa mga miyembro sa laing mga denominasyon nga Kristiyano. Sigurado ang atong langitong amahan na subo o ang daotan ng katawa. Kung palayon kita nga nagdebate sa mga kalainan sa doktrina uban sa kasilingan na atong mga Kristiyano. Dili gini pagsugyot nga atong ikompromiso ang atong mga baruganan o himoong taphaw ang atong mga pagtuo. Dili na itong mausap ang mga doktrina sa kapahuli ng Ebanghelyo. Bisan ang pagtudlo o ang pagsunod ni Ana, dili magapahimo nato na popular sa kalibutan. Gani, bisan atong bation ang pagsulti sa pulong sa Diyos nga may kaisog, kinahanglan kita nga mag-ampo aron mapuno sa Espiritu Santo. Dili gyud nato ikalibog ang kaisog sa pagpangilad ni Satanas. Pagpalabi-labi ang tinuod nga mga disipulo, hilom nga namulong, dili hinambog nga garbo. Isi tinuod nga mga disipulo, ang naguna nato nga mga atuloto bangon maugayod ang kaayuhan sa uban. Dili personal nga kaayuhan. Ang mga pangutana o mga pagsaway naghatag nga nato og oportunidad sa pagtabang nga sa uban ug mopakita nga sila importante sa atong langitong amahan ug kanato. Ang atong tumuong mao nga tabangan sila nga makasabot sa kabataoran. Dili ang pagdepensa sa atong kahusto sa usa ka debate nga teolohiya. Ang atong kasing-kasing nga pagpamatuon mao ang pinakagamhanan nga tubag nga atong mahatag sa mga tig-aksar nato. Ug kana nga pagpamatuon matawo lamang diha sa gugma ug ka mapuanguron. Kinahanglan may sama kita ni Edward Partridge, di na ginomingon ang iya kasing-kasing putli diha sa akong atubangan kay siya sama sina ni Nathaniel sa karaan. Kinsa walay pagpanglimbong. Ang pagkawalay pagpanglimbong mao ang pagbaton, pag-inosinti sama sa bat, nga hinay sa pagbuhat o sa laong dali nga makapasaylo. Kini nga mga kalidad, unang nga nagatunan sa parimalay o pamilya. O magamit sa tanan atong pagpakilambig. Ang pagkawalay pagpanglimbong mao ang pagtanaw o una sa atong sala. Kung nakausahan, manguta na kita sama sa gibuhat sa mga apostoles sa manluluwas, Ginoo, ako ba? Kung minaw kita sa tubag nga gihatag sa Espiritu, kita maka kung gikinhanglan himo o pag-usab, mangayong pasaylo o magbuhat o maayo. Walay pagpanglimbong ang tinuod nga disipulo maglikay nga daling makahukom sa pananaw sa uban. Daghan ka nato nga nakaamuwa og ligon nga paghigala ni adtong dili mga miyembro sa atong simbahan karon. Mga kaklase, mga kauban sa trabaho ug mga higala ug mga silingan sa tibuok kalibutan. Kinahanglan nato sila. Og nanginhanglan sila kanato. Sama sa gitudlo ni President Thomas S. Monson, magkatuon kita og pagdahod sa uban. Walay usa kanato nga nagpuyo na ginasara sa atong syudad, sa atong nasod o sa atong kalibutan. Samta ang manluluwas may pakita ni ini nga ni Herod usahay ang tinuod nga mga disipulo kinahanglan mo pakita o Kristohan og kaisog pinaagi sa dili pag-istorya. Magkausa dihang ako nagdula og golf nasagil ako sa usa ka dakong tanom nga kula cactus nga ingon og usaha og mga dagom. Ang mga tunog sa tanom na milit sa akong sinina bisan og wala kaayo ko makahikap sa tanom nga cactus. Ang ubang mga sitwasyon sama niya nga tanom makasama dra sila kanato niya nga kahintang magpalayo kita og mulakaw samtang nagbuhat niini. Ang uban mo palagot kanato og mahitabo ang panaglalis. Sa basahon ni Mormon nakabasa kita kabahin ni Lehontay ug ang iyang mga tawo nga nagkampo sa usa ka bungtod. Ang mabulhion nga si Amalekiah midanin ni Lehontay sa pagkanaog ug magpakita kaniya sa walog. Apan diha si Lehontay mibiya sa bungtod, gihiluan siya sa hinahiday hangtod nga siya namatay ug ang iyang kasundalohan naadto sa mga kamot ni Amalekiah. Pinaagi sa argumento ug mga akusasyon ang ubang mga tawo mulan sis kanato sa pagbiya sa taas nga lugar ug moapil kanila sa pagkigdebate. Kining pipila ka mga tawo nga tigdebate naanad sa mga kasungian sa relihiyon.
And to be on high ground, sometimes they want us to come down off the high ground and join them in a theological scrum in the mud. These few contentious individuals are set on picking religious fights, online or in person.
Online sa tao, mas maayo pa nga magpabilin kita sa taas na lugar sa panagrespetuhay o panaghiugmaay. Sa pagbuhat ni ini, gisunod nato ang himplo ni Propeta Nehemiah. Kinsa nagtukod og parilibot sa Jerusalem. Ang mga kaaway ni Nehemiah nakikisabot kaniya nga makikita sa patag. Diin, gitanuhan nilang siya binuangan. Dili sama ni Lehontay. Bisan pa man, si Nehemiah maalamon nga may balibad sa ilang tanyag niini nga mensahe. Ako nagabuhat o gusto ka na kong buhat. Mao nga ako dili makaanha. Nga nung hunungon ang buhat, samtang biyaan ko kini, o muhanha ka ninyo. Kita dunay os na kong bulhaton. Nga dili makabuhat kung kita muhunong o makiglalis. Hinoon kinahanglan na itong paligunon ang Kristuhan ng we should muster Hinoon, kinahanglan natong paligunon ang Kristohanong kaisog og mo palayon. Sa ato mabasa sa Salmo dili kita magkagol tungod sa mga mumuhat sa lautan. Kabahin sa akong pagsulay din sa mortalidad mao ang pagkaana sa kalibutan nga dili mahimong sama sa kalibutan. Sa iyang talagsaon nga pag-ampo ang manluluwas na ngayon sa atong langit ng amahan, dili ako mga mangamuyo nga kuhaon mo sila sa kalibutan. Kung dili Hinoon nga imuunta silang ilikay gikan ni atong daotan, apan bisan na manluluwas sa mipahimanglo sa pagpangukod ni saad siya o kalinaw. Kaninyo bilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Kinahanglan dili magagol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Ako po mamatuod nga uban sa mga panalangin sa iyang kalinaw, din nga na to, ang saad sa unang kapangulahan matuman. Ang oposisyon nga ingon og lisod pasanon mahimo nga panalangin sa gingharian sa Dios dinis kalibutan. Ngadto sa nagpangutana kong sister og sa tanan nga nangita sa kahibalo unsaon nato sa pagtubag ang mga tigakusar nato. Akong tubag mahal nato sila. Bisan unsa ang ilang kaliwat tinuhoan na relihiyon o politikanhong pagtuo. Kon mosunod kita ni Kristo og ipakita ang iyang kaisog kinahanglan higugmaon nato sila. Wala kita magpatuo nga mas maayo kita kay nila. Hinon nagtinguha kita nga mopakita kanila og mas maayo nga dalan. Ang dalan ni Hesus Kristo. Ang iyang dalan mopaingon ngadto sa ganghaan sa pagbunyag. Ang higpit ug pigot nga agianan sa matarong nga pagpuyo ug ang templo sa Dios. Siya mao ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Pinaagi lamang kaniya kita tanan natong makigsuonan makapanunod sa labing dakong gasa nga atong madawat. Mangturong kinabuhi ug mangturong kalipay. Ang pagtabang kanila nga mahimong ehemplo alang kanila dili alang sa mga huyang alang kini sa mga maligon. Alang kini kanimo og nako mga Latter-day Saints kinsa nagbayad sa kantidad sa pagkadisipulo pinaagi sa pagtubag sa mga tigakusar kanato og Kristohanong kaisog. Matapos ako pinaagi sa paghimo sa pagpamato ni Mormon nga akong kaugalingon. Tanawa ako usa ka tinuod ni Hesus Kristo ang anak sa Dios. Ako tinawag niya aron sa pagpahayag sa iyang pulong diha sa iyang mga katawhan. Aron sila unta makabaton o ginabuhi na walay katapusan. Akong ihatag ako espesyal nga pagsaksi kaniya nga ang atong makinabuhi mahimong walay katapusan tungod kay ang iyang gugma walay katapusan. Nga unta kita makapaambit sa iyang mga turon, walay kondisyon nga gugma sa atong mga kaigsuonan bisan asa. Mao ang akong maipaimsanon nga pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
One of the overarching truths.
Sa klabawng kamatuoran sa pagpahuli, mao nga ang Dios buhi og nagpuyo sa iyang mga kalangitan. Nga siya usa ka nahimaya nga tawo nga may lawas sa hunod og mga bukog. Nga siya mao kagahapon, karon og sa kahangturan, ang sama nga walay kausaban nga Dios, ang tuburan sa tanang hiyas og kamatuoran. Si Adan og Eva mao ang una sa iyang mortal nga mga anak dinhi sa yuta. Sa ilang pag-abot siya miingon, og ako ang Dios, miralang sa tawo sa akong kagulihong hitsura sa hitsura sa akong bugtong anak, naglalang ako kaniya. Lalaki o babae, naglalang ako kanila. Kining kamatuoran mo bayaw sa tawhan ng pamilya. Ang mga lalaki o mga babae talagsaw mga nilalang itugahan o balaan ng mga hiyas. Sa panahon sa paglalang, ang Diyos mibutang ni Adan o iba sa Diyos nung katakos pagdala o mga bata, diha sa ilang panagway. Kitang tanan bisan pa ni Ana, diha sa iyang panagway. Kita muhimo sa pagigbisog sa seryosong mortal na kahuyang o mga kakuyaw, sakit, pagkatigulang o kamatayong na di malikayan. Mga kalisod o mga kaguol kabahin sa panaw sa kinabuhi, personal ng mga kinaiya, mga kagana o mga kahinam, mangita o katagbawan. Tungod ini nga katuyuan o daghan pa, kita na kinahanglan sa tabang sa langit ng Amahan. Usa ka mahinungdanong tinubdan ni ini, mao nga ang tabang mga abot pinaagi sa pagkalagad sa tao sa isig katao, ang suko mao nga higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Tungod kay kitang tanan mga igsoon, laki mong mabay, kitang tanan mo nagsilingan, bisan kung usahay magkalagyo tungod sa gilayon, relihiyon o kaliwat. Miingon si Propeta Joseph, ang taong puno sa gugma sa Diyos, dili makontento sa pagpanalangin sa iyalang pamilya, apan maabot ngadto sa tibuok kalibutan, magtinguha sa pagpanalangin sa tanawang katawhang kaliwat. Ang Ginoo mo'y mihimo sa ehemplo kay siya nagbuhat na ng mayang tiwal, liwala sa mga anak sa katawhan, o siya wala maglimod kung bisan kinsa muduon nga to kaniya. Ito magputi, ulipo na gawas nun, lalaki o babay, o siya na hinumdum sa mga luog, o ang tanan mo nagsama nga to sa Diyos. Sa paghatag nga to sa uban, dias paagi sa Ginoo, kita maningkamot sa pag-amuma sa itong mga kaugalingon o nagsakripisyo aron makatabang ni itong nanginahanglan. Mga kabos ang trabaho alang sa ilang madawat o nagtinguha usab sa kayuhan sa uban. Kini nga sundanan diha na kanato gikan pa sinugdanan. Ang church welfare naglangkob na ining blaanong sundanan o gamat tinadanong mga miyembro sa simbahan musunod ni ini. Ang ilang mga halad naghatag og tabang sa mga balo pag-amuma sa mga ilo o kadangpan sa nag-antos. Pila ka tuig ng minabay, usa ka taas ug langgong opisyal gikan sa China may bisita sa siyudad sa Salt Lake, milibot sa mga dapit sa simbahan o makigpulong sa Brigham Young University. Nagkataon may tungon sa programa sa Church Welfare siya miingon, kung kita may gugma sa gusa sama ni ini, ang kalibutan mahimong usa ka labing malinawong dapit. Ang pagpuasa o paghatag sa bilis sa mga pag-aong wala gikaon aron makatabang sa kabus, nakakuha sa iyang pagtagad. Sa katapusan sa iyang pagbisita ngadto sa Welfare Square, siya mihatag sa tagdumala ditong niining kamay nga pulang subre. Usa ka red packet. Sa China, ang red packet ihatag isip timaan sa gugma, panalangin o panghinaot along sa maayong kapalaran. Dili dako ang sulod ni ini, ang bisita miingon. Apan kini usa ka timailhan sa salaping akong gitigom sa wala pagkaon o pumahaw sa katapusang duha ka buntag. Ako buot muhatag sa akong halat sa puasa ngadto sa programa sa welfare sa simbahan. Ang plano sa church welfare dinasig sa Dios. Ang mga pagtulon ang ini mahinong danon ngadto sa kaluwasan sa tao. Kini usa ka bandila alang sa pag-alagad, usa ka pagsak pagsi nga atus kalibutan nga simbahan ni Kristo gipahiuli na. Kini ang tabang sa langit sa praktikal nga paagi. Si Presidente Thomas S. Monson miingon, ang mga baruganan sa welfare dili mausab, dili gayud kini mausab, kini mga pinadayag nga mga kamatuuran. Naing mahinungdanong paagi nga makadawat sa panabang sa Diyos mao ang pag-ampo. Kita gimanduan sa pag-ampo ngadto sa Diyos ang atong amahan sa pangalan ni Hesus Kristo. Ang tambag mao nga, pangayaw o kamong paghahatagan, pangita o kamong makakaplag, pagtuktok o kamong pag-aablihan. Ang langit ng amahan mo tubag sa tanang tiunay nga mga pag-ampo. Isip propeta sa Ginoo, si Presidente Monson mitambag, usahay maura o gulay makita nga kahayag sa tumoy sa tanin. Walay kaadlaon nga mabuak sa kangit-ngit sa kagabion, kita mubating gibiyaan, naguol, nag-inusara. Kung inyong makaplagan ang inyong kaugalingon sa ingon na nga sitwasyon, akong ihangyo ninyo ang pagdangup ngadto sa atong langit ng amahan diya sa hugot nga pagtuo. Siya mubayaw kaninyo ug muaga kaninyo. Siya dili kanunay nga mukuha sa inyo mga kasakit, apan siya muhupay ug mugiya kaninyo upan sa gugma ngadto sa bisan unsang unos nga inyong atubangon. Sa panahon sa mga panginahanglan, kita mo dangup sa usa ka paagi sa pag-ampo nga mahimo lamang ubos sa mga kamot na adtong gitugyanan sa pagpangalagad alang sa Dios. Si Hesus Kristo nagpadayon sa pag-ayo sa masakiton, pagbuhi sa mga patay o pagbayaw sa nawad-an o paglaom ng mga kalag uban sa pagpahiuli sa ebanghelyo, misunod ang gahom sa Kristo ug ang pagtugot sa pagpadayaw na ining aspeto sa buhat sa Dios. Kun ang usa masakiton o nasamo kog maayo, tawaga ang mga ansiyano sa simbahan ug paampua sila alang kaniya nga magahamplos kaniya ug lana tungod sa ngalan sa Ginoo. Ug ang pag-ampo nga inubanan o pagtuo nagaayo sa masakiton ug siya pagabangunon sa Ginoo. Ang matinud-anom nga elders gisugo sa pagbuhat unsa ang buhaton sa Ginoo kung siya anaa. Kung ang record sa mga pag-ampo na hipos, ang kalibutan di makadala sa daghang mga volume. Gikan na Elder Glenn L. Rudd, usa ka emerito sa kinatibukang otoridad o hinigugmang kauban, miabot kining gibahanding at pagpamatuon. Ako nakadawat og tawag sa telepono nga nagpahibula ka na ako nga usa ka sakop sa pamilya, usa ka 12 anyos sa batang babae nga ginganlang Janice, diha sa ospital nga may grabing kadaot. Ang iyang inahan buot nga makadawat sa panalangin sa priesthood. Sa Elder Cowley, ako may ato sa ospital. Dito among nahibaluan ang mga detalye sa aksidente. Si Janice naigo sa usa ka bus sa syudad. Ang dubling mga ligid sa likuran, milatay sa iyang ulo ug lawas. Si Elder Cowley, ako misunod sa kwarto din naghigda si Janice. Siya adunay nabaling batang o sa kanadaot ba ayong abaga, daghang mga buko na nabali o grabing kadaot sa ulo nga lisod maayo. Among gibati, na kinahanglang amo siyang pangalagaran o panalanginan. Ako siyang gidihugan og lana og si Elder Cowley misil sa pagdihog. Sa usa ka kusgano dumating uhaong pinaagi, siya may panalangin kaniya nga maayog hingpit og magpuyo og usa ka normal na kinabuhi. Siya may panalangin kaniya nga siya mamaayo nga walay malungtarong epekto gikan sa iyang daghang mga kadaot. Usa kini kadakong panalangin og tinuod nga talagsaong higayon. Si Janice dili gayud makalihok bisan gamay og labaw sa kabulan. Wala gyud kami mawadig hugot nga pagtuo. Usa ka panalangin ang nahatag na siya mamaayo og walay mahangturong kadaot. Daghang katuigan ang labay so kaniadtong pagbisita sa ospital. Ako nakikistorya ni Janice bago pa lang. Siya karon 70 anyos na og inahan sa tulo ka mga anak, apuhan sa 11 ka mga apo. Hangtod karon wala gyud siya mag-antos og bisag usa ka negatibong epekto sa iyang aksidente. Siya usa lang sa daghang mga pag-ayo. Apan walay mi barog nga usa ka dakong pagsaksi kung kiunsa sa lingitong amahan pagtabang sa iyang mga anak pinaagi sa pag-ampo kaysa usang nahitabo sa isa ka kwarto sa ospital uban sa 12 anyos sa si Janice ug sa duha ka mapainobsanong sulugoon sa Dios, 58 ka tuig na ang milabay. Ang katapusang panabang gikan sa lingitong amahan moabot kanato pinaagi sa iyang anak. Kaya gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Uban sa dakong patahod og katahang, ako mohatag og pagpamatuod sa Ginoo, si Hesus Kristo. Sa pagbuhat niini, ako pahinumduman kung unsa kaangay nga mabinantayan kita sa paggamit sa iyang pangalan. Samtang ang iyang impluensya, mga panudlo o pagtubos na kapamahal niya kanato, kita makahimog maayo sa dili pagsulti kaniya nga maura o og ang higala sa pikaspuntahan. Siya ang kamagulangan sa mga anak ka Espiritu sa atong Amahan. Siya may buhat sa tanang gihatag kaniya nga buhaton, mao nga ang tanang butang naghatag kaniya og katahuran ug pamatuod kaniya. Siya namulong sa karaang mga propeta kung unsang gisulat, og siya mituman sa tanan nilang mga pulo. Anak sa Diyos, siya gipanganak sa Birhen Maria, mibuntog sa kamatayon, mitubo sa mga sala sa kalibutan, og midala og kaluwasan ngadto sa buhi ug patay. Ingon nga atong nabanhaw nga Ginoo, siya mikaon og isda og dugo sa putyukan uban sa mga apostoles, og midapit sa mga tawo sa tibuok kalibutan sa paghikap sa mga samad sa iyang mga kamo, tiil ug kilid, nga ang tanan masayod nga siya ang Diyos sa Israel. Siya ang buhi nga Kristo. Ngadto sa tanan siya mipahayag, ako ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Siya nga magasalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Og ang tanang mabuhi og magasalig kanako, dili na gayod mamatay. Siya ang atong magbabalaod og manghuhukom, ang manunubos sa kalibutan. Diha sa iyang ikaduhang pag-anhi, ang paggagamhanan kinahanglan nga manaa sa iyang abaga, og ang iyang ngalan pagkatawagan og katingalahan, magtatambag ang makagagahom nga Diyos, ang walay katapusan nga Amahan, ang prinsipe sa kalinaw. Niini ako muhatag sa akong pagsaksi sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Last General Conference.
Sa miaging kinatibok ang konferensya, gitawag ko ni Presidente Monson nga mahimong bagong General Young Women President. Samtang nagbarog ko atubangan sa propeta sa Diyos o giyatagan sa sagradong pagsalig, misaad ko nga moserbisyo sa tibuok kong kasing-kasing, gahom, hunahuna ug kusog. Sa mula pa kini nga calling, aduna ko'y gamayng plato, gisulatan ug pagya nga nag-ingon, ako makabuhat ug lisod nga mga butang. Kanang gamayng plato nagdala sa pagya, naghatag na ko'y kaisog. Apan karon, makailis ako sa pagya nga mag-ingon. Diha sa kalig-on sa Ginoo, ako makabuhat sa tanang butang. Ni anang kalig-on ako musalig, samtang ako nagbarog ning sagradong pulpito. Sa miaging April, duha adlaw human sa kinatibuok presidensya, kami naghimo sa unang meeting isip bag-ong General Presidency. Mitungas mingato sa tumoy sa Ensign Peak, og samtang nagdungaw mi sa walog, among nakita ang templo uban ni Anghel Moronay nga naggilak sa adlaw. Sa matag usa kanamo kini klaro, ang pananaon sa among kapanguluhan mao ang templo, ug ang among responsibilidad klaro usab. Kami kinahanglan mo tabang sa kada batanong babaye nga matakos sa paghimo o paghupot sa sagradong pakigsaad o pagdawat sa mga ordinansa sa templo. Ang templo ang rason sa tananamong buhaton sa simbahan. Ang templo ang rason nga ang atong kagikanang pioneer mibiya sa ilang natukod nga panimalay o niadto sa kasadpan. Kini ang rason sila miantos o kawadon o gani kamatayon. Mga pakigsaad sa templo maong rason nga bisan o batanong so gipalubong sa giaganan. Ang mga pioneer makaawit gihapon og dali kamong mga santos maglipay sa paglakaw bisan ning panaw mag-antos. Ang uban nawad ang satanan, apan miabot sa walog, uban ang tanan sa tinuod. Ang mga ordinansa sa templo, mga sagradong pakigsaad, o ang saad sa kinabuhing dayon, uban sa pamilya. Duha ka adlaw, human miabot ang mga santo sa Salt Lake Valley, si Brigham Young ug iyang mga kauban mitunga sa English Peak. Ibabaw niya ng tumoy sa mipakayab ug bandera. Usa ka yelong bandera nga gihigot sa nagpakita og timaan o sumbanan alang sa tanang nasod. Ang mga santos mahimong mao ang kahayag, ang sumbanan. Sa miaging Abril, ibabaw sa Ensign Peak, kaming tulo ka babae mipakayab usab og bandera nga hinimo gikan sa sungkod og sa bulawan nga kupo sa Peruvia. Kadto ang atong timaan, atong sumbanan ngadto sa mga nasod, atong bandera nga nagtawag sa usa ka pagbalik ngadto sa hiyas. Ang hiyas gikinahanglan nga makasulod sa balaang templo sa Ginoo og sa pagdawat sa gaya sa Espiritu. Ang hiyas usa ka sundanan sa hunauna og pamatasan nga gipasikat sa taas ka sumbanan nga moralidad. Kini naglangkob sa kalimpyo og moral nga kaputli. Ang hiyas nagsugod sa kasing-kasing og sa hunahuna. Kini giamuma sa panimalay. Kini ang katingbanan sa libuan kagagmay nga mga desisyon og mga lihok. Ang hiyas pulo nga dili nato kasagarang madungog karon sa katilingban, apan ang Latin nga ugat nga pulong virtus nagpasabot og kalig-on. Ang hiyas ng lalaki og babaye nagbaton og hilom nga dignidad og kalig-on sa sulod. Sila masaligon kay sila takos sa pagdawat nga pagagiyahan sa Espiritu Santo. Si Presidente Monson nagtambag, kamo mohimo og baruganan sa katarong, bisan kon kamo nagbarug nga nag-inusara, pagbaton og moral nga kaisog nga mahimong kahayag sa uban aron sundon. Walay panikigalaay nga mas bililon kaysa inyong kaugalingong limpyong konsensya, ang inyong moral nga kalimpyo. Og unsa ka may mayaong pagbati nga makahibalo nga kamo mibarug sa inyong gitagdang dapit limpyo og may pagsalig nga kamo takos sa pagbuhat sa mao. Kini ba kahatungod kay kita hinay nga mugbatok sa hunahuna ang taas nga sumbanan sa moral nga kinaan o dili na takdo o importante karon sa katilingban? Si Elder Hales ni panumdong kanato, si Lhantay sa basahon ni Mormon maayong pagkaposisyon sa tumoy sa bukid. Siya o ang iyang gigihahan hugot sa ilang hunahuna uban ang determinadong tinguha nga sila dili manaog sa bukid. Nahimo lang kini sa maling lahong amalikaya ug upat ka pagsulay ang matag usa mas isog kaysa una sa pagkuha ni Lihontay nga manaog gikan sa bukid. Ug dayon ingon nga mituo sa saad nga bakak ni Malikaya, si Lihontay gihiloan sa hinay-hinay. Hangtod siya namatay, wala dayon hilo eh, apan gihinay-hinay. Dili ka kini ang nagpanghitabo karon? Dili ka nga sa una atong gipasagdan, dayon gidawat, ug sa kadugayon gisagop ang bisyo nga naglibot kanato? Wala ka kita nalingla sa sayop nga mga ehemplo sa lihok, sa madanihong mensahe sa media nga nakahimo kanato sa pagkalimot sa atong balaang pagkatao? Kita ba usab nahiluan sa hinay-hinay? Unsa pay labaw kamaling lahon kaysa pagdani sa kabatan-ona ni harianong henerasyon sa dili pagbuhat og bisan unsa o pagkabisi sa pagsigig text o dili gayud maabot sa kibalo sa mga kamatuoran nga naa sa usa ka librong gisulat alang kaninyo o sa inyong adlaw sa mga propeta sa Diyos? Ang basahon ni Mormon. Unsa pay labaw kamaling lahon kaysa pagdani og kababayen-an, batan-on og tigulang, kamuog ako nga masentro pag-ayo alang sa atong mga kaugalingon, sa atong hitsura, paninina, hugis ug gidak-on sa lawas nga makalimtan natong atong balaang pagkatao ug ang abilidad sa pag-usab sa kalibutan pinaagi sa atong mahiyasong mga impluwensya. Unsa pay labaw kamaling lahon kaysa pagdana sa kalalakian-an, batan-on og tigulang, naghupot sa barang sagradong pagkapari sa Dios, sa pagtan-aw sa makibiyag pornografiya og sa ingon nagtumong sa pisikal nga lawas kay sagot kay pagtuo sa pag-apil sa bisyo kaysa magbalantay sa hiyas. Ang basaw ni Mormon nag-asoy sa istorya sa 2,000 kabataanong bayani, kansang hiyas ug kapod naghatag kanila og kalig-on sa pagpanalipod sa mga pakigsaad sa ilang magikanan ug sa tinuuhan sa ilang pamilya. Ang ilang hiyas ug pasalig nagmatinud-anon sa tanang panahon, miusab sa kalibutan. Ako sa tinuod nagtuo, ang hiyasong young woman ug young man, giniyahan sa espiritu, makausab sa kalibutan, apan, aron sa paghimo sa mao, kita kinahanglan nga mobalik nato sa hiyas. Kita kinahanglan nga mohimo og higpit nga pagbansay. Sama sa gisulti sa tigdagan og marathon si Juma Igagahuman madaog ang New York Marathon, ang determinasyon mo daog, walay kahulugan kung walay determinasyon sa pagpangandam. Karon, mao ang panahon sa pagpangandam. Sa paggamit og labaw nga hingpit nga disiplina sa kaugalingon, karon ang panahon nga mahimong labaw kaangay alang sa gingharian. Karon ang panahon sa paghanay sa atong tumong og magtumong sa paghuman. Ang pagbalik nato sa hiyas, kinahanglan nga magsugod sa tinagsa, diha sa atong kasing-kasing og diha sa atong panimalay. Unsay mahimo kada usa kanato sa pagsugod sa atong pagbalik nato sa hiyas? Ang paagi og programa sa pagbansay lahi sa matag usa kanato. Ako nakakuha sa akong personal nga programa sa pagbansay gikan sa panudlo nga makita diha sa kasulatan. Himoa ang hiyas nga mudayan-dayan sa imong nauna sa walay paghunong. Hupot pag-ayo sa imong pakigsaad. Barug sa balaan nga dapit. Isalikway ang butang sa kalibutan. Tuo nga kamo kinahanglan gyud maghinulsol. Kanunay hinumdumi siya og hukti ang iya mga sugo. O kung adunay butang nga mahiyason, matahom o maayo og dungog o dalaygon, paningungaan ning mga butanga. Karon, labaw kay sa kaniadto, kini panahon sa pagtubag sa tawag ni Moronay, sa pagmata o bangon, o sa paghupot sa matag maayong gasa, o ayaw paghikap sa butang, daotang gasa, ni sa mahugaw nga butang. Baguhay ako mitambong sa blessing sa among bagong natawo nga akong babae. Kini sagradong talanahon kanako, samtang akong banaw ang among anak ng mga laki, uban sa dagang mga minahal, nagliyok sa gamay masuso. Siya, elegante kaayong gisuluban o puti. O wala siya, maghilak, bisan gamay. Nga siya, ginganlang sangay sa iya mga apuang babae. Apan ang butang nga labing nakatandog kanako, mao ang panalangin yatag siyang amahan, among anak nga lalaki si Zach. Siya may panalangin sa gamay Annabelle Elaine, nga siya makasabot siyang pagkatao, isip anak sa Diyos. Nga siya musunod sa empro siyang inahan, mga apuhang babae o igsuong babae, o nga siya makakaplag o dakong kalipay, nga magpuyo o mahiyasong kinabuhi, o andam sa paghimo o paghupot o sagradong mga pakigsaan. Ni anang sagradong higayon, ako nag-ampo, nga matag yang woman malayukan, maligon o panalipdan sa matarong gahom sa priesthood. Dili lamang panahon sa pagkatao o pagblessing, apan sa tibuok kinabuhi. Sulim ni nga pagtigom sa miaging konferensya nga si Presidente Oklod mitawag ana sa pagpaluyo sa atong bagong propeta o sa unang kapanguluhan, akong gitanaw ang tibuok kongregasyon sa priesthood nga mitindo. Akong gibati ang inyong kalig-on o ang inyong gawin sa priesthood, kamo, mao ang tigbantay sa hiyas. Dahil ako gisanapan sa emosyon sa diyang siya miingon, mahimo bang manindog ang mga young women? Gikan sa akong gilingkuran, ako nakita kamong tanan nga mitindog o may barug ugdungan. Karon wala na'y mas gamhanang kusog alang sa hiyas dinhi sa kalibutan. Kamo dili gyud mo pakaubos sa gahom sa inyong matarong nga impluensya. Ako magpamatuod na ang pagbalik nato sa hiyas mahimo tungod sa ehemplo sa manuluwas o sa malungtarong hiyas sa ang dakong maulaong sakripisyo. Ako magpamatuod na kita dili lamang makahimo o maligon sa pagbuhat sa malisod ng mga butang, apan sa pagbuhat sa tanang mga butang. Karon mao ang panahon sa matag-usat ka nato sa pagtindog o pagkayab o bandera nato sa kalibutan, magtawag alang sa pagbalik nato sa hiyas. Hinaot nga kita magpuyo, nga kita mahimong instrumento sa pag-andam sa yuta alang sa ikaduhang pag-anhi, nga kun siya mo abot, kita mahisama kaniya, gani sama niya nga putli. Diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My brothers and sisters, on
akong mga kaigsunanan, ni atong pagkadisinurbo sa hulyaning tuiga, ang mga anak sa Utah Pioneers may butang sa This is the Place Heritage Park sa siyudad sa Salt Lake sa estatwa ni Propeta Joseph Smith o iyang manununod, si Presidente Brigham Young. Kining estatwa, gipanganlag, mga mata mitanaw nga tus kasadpan, nipakita ning duha kabantugang propeta uban sa mapa sa mga yuta sa kasadpang bahin sa Estados Unidos. Daghang tao apil sa mga santos ni mga adlaw ang nalimot nga si Joseph Smith na sayod gyud ang simbahan sa katapusan mubalhin sa dakong kasadpang Amerika. Pagka Agosto 1842, siya mipadayag. Ang mga santos mupadayon sa pag-antos o grabing kasakit o palayason padungato sa Rocky Mountains. Daghan ang mawala sa kamaturan ang uban pumatiyon sa manglulutos o mawala ang ilang kinabuhi isip sangputanan sa grabing katugnaw o sakit. O ang pipila mabuhi aron sa pagtukod og syudad o makita ang mga santos mahimong kusganong katauhan dihas tungatungang bahin sa Rocky Mountains. Bisan ang suod kaayo mga kailan ni Joseph at tung sa iyong mga katuigan wa makasabot sa hingpit nga ang pagsulay nga kinahanglang maglahutay ang mga santos o ni mga adlaw samtang ang simbahan mo padayon gikan si ang damayng sinugdanan sa sayong 1800. Apan ang propetang Joseph Smith na sayod nga way kaaway karon usaw maabot ang dunay igong gahom sa pagbabag o paghunong sa mga katuyuan sa Diyos. Kitang tanan, sinati ining mapanagnaong pulong. Ang sumbanan sa kamatuoran na tukod, way balaang di balaang kamot ang makapugong sa buhat sa paglambo, mga pagpanggukod magkakusog, mga manggugubot mahiusa, mga kasundaluhan magpundok, mga pasangil mudaot sa kadungganan, apan ang kamatuoran sa Diyos magpadayon nga maisugon halangdon o gawas nun, hangtod kini makasud sa matag yuta, makabisita sa matag dapit, mulukob sa matag nasod ug makasulti sa matag dunggan hangtod ang katayuan sa Dios matuman ug ang halandong Jehovah moingon ang buhat na humana. Duo sa 18 ka dekada ang milabay sukad pagtukod ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahi mga adlaw ni adtong 1830. Kita duna nay 178 ka tuig nakabantay sa pagtumani ining panagna nakakita sa kamaturan sa Dios samtang kini nagpadayong maisugon halang nun o gawas nun. Ang simbahan nagsugod sa unang dekada uban lang sa pipila ka miyembro. Bisan sa daghang oposisyon, 597 kamisyonaryo ang gitawag pagka 1830 o labaw sa 15,000 kakinabig ang nabunyagan sa simbahan. Ang Estados Unidos, Canada o Great Britain miabli alang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Adunay daghang makinabig panahon sa 1840 samtang ang pagpanggukod ni padayon sa pagsaka batok sa simbahan o labi na kang propeta Joseph. Sa tunga-tunga nini mga kalisod ug sa bisan daghang mga pagsulay sa pagbiyahe, ang gipahiuling Ebanghelyo ni Jesucristo mipadayon sa pagkatap sa daghang bahin sa yuta pinaagis matinud-anong pag-alagad sa 1,454 kamisyonaryo na gitawag panahon sa 1840. Ug ang mga miyembro sa simbahan mitubo ngatos labaw pa sa 48,000. Ni atong Hunyo 27, 1844, ang pagpanggukod ni Joseph Smith natapos sa dihang siya ug ang igsuong lalaki si Hiram gipamatay pinagis usa ka manggugubot dito sa Carthage Jail. Sa wa madugay human sa pagkamartir o pagkahuman sa pananawon ni Joseph, si Brigham Young ang simbahan misugod sa pagpangandam sa pagpadulong ngadtos Rocky Mountains. Kalisdanan, kasakit, kamatayon ug apostasya anaa gayud. Bisan pa ni ana ang buluhaton nagpadayon pagka 1850 mga 705 ka mga misyonaryo ang gitawag sa pag-alagad sa mga dapit apil ang Scandinavia, France, Italy, Switzerland ug Hawaii. Ang misyonaryong buhat nagsugod usab sa nagkalalaing bahin sa kalibutan sama sa India, Hong Kong, Thailand, Burma, South Africa o mga isla sa Caribbean. Ang pipila sa matinud-anong kinabigikan sa Scandinavia o Britain na bunyagan sa dekada 1850. Sila kadtong nag-antos o namatay sa yuta o mga kadagatan samtang mipanaw aron sa pag-apil sa ubang mga santos dinhi sa Rocky Mountains. Pagka 1875, ang unang pito ka misyonaryo gitawag ngadto sa Mexico ug ang buluhaton dito miusbo bisan sa rebolusyon ug ubang mga paghagit. Ug kadto upat na katuig ang milabay pagka 2004, ang simbahan miabot si ang labing importanteng panghitabo, miabot og 1 million ang miyembro sa Mexico. Ang hugot nga pagtuo sa mga santos nasulian sa mataglakang samtang si Brigham Young nagdaka nila sa pagtukod og mga templo ug paghimo og labaw sa 350 ka kolonyo sa kasadpan. Sa panahon nga si Brigham Young namatay pagka 1877, ang kinatibok ang mga miyembro sa simbahan mitubo og labaw sa 115,000. Bisan sa tanang mga pagpanggukod, ang kamatuoran sa Diyos tinud-anay nagpadayong maisugon og halandon. Ang panahon wa ang mutugot og detalyadong paghulagway sa pagtubo sa simbahan sa sunod mga dekada. Apan kinahanglan ning masulat ang panahon sa 40 ka tuig gikan pagka 1890 hangtod 1930 samtang ang simbahan ug ang doktrina sa kanunay gipangsaway gihapon sa publiko. Si Elder Reed Smoot napili nga to sa United States Congress apan kinahanglan makigbisog aron makalingkod sa Kristo. Daghan gyud ang nasulti kabalin sa simbahan ug iyang pagtulan ani anang panahon na daghan ini makapasakit og gidirekta kang President Joseph F. Smith o gubang mga leader sa simbahan. Hinoon, ang pipila sa mga artikulo sa pamantalaan misugod sa paghisgot sa mga miyembro sa simbahan isip na katabang ng mga lumulupyo o maayong mga tao. Niatong September 3, 1925, si President Heber J. Grant mipahibalo nga ang simbahan musugod sa misyonaryong buhat sa habagatang Amerika. Nagsunod sa sumbanan sa Diyos sa pagdala sa gipahiuling ebanghelyo sa tanang nasod ang akong lolo sa bahin sa akong amahan, si Elder Melvin J. Ballard sa Quorum sa Napulog na Kamang Apostoles wang usa sa katong ipadala sa habagatang Amerika aron sa pagpahinungod sa yuta alang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Sa buntag sa Pasko ni atong 1925 sa Argentina, si Elder Ballard may pahinungod sa mga nasod sa habagatang Amerika o misugod sa misyonaryong buhat. Una amiuli sa pagkasunod Hulyo, siya nanagna. Ang buluton sa Diyos mahimong hinayng mutubo sa pagkakaroon dinhi. Sama nga ang oak hinay-hinayng mutubo gikan sa usa ka acorn. Kinidi mutubo diha-diha dayon sa adlaw nga sama sa sunflower nga mutubo og diha-diha dayon og dayon mamatay. Apan kalibuan ang muapil sa simbahan dinhi. Kini matunga og labaw pa sa usa ka mission og mahimong usa ka pinakalig-on sa simbahan. Ang simbahan dinhi dili na usab ingon ani sa gamay. Bisan kinsa nga pamilya sa pagtubo sa simbahan sa habagatang Amerika na sayod sa pagkatuma nining panagna, karon sa Brazil lang aduna nay labaw sa 1 million nga mga miyembro. Sa ikaapat nga dekada gikan sa 1930 hangtod sa 1970 labaw sa 106,000 ka mga missionary ang gitawag aron sa pag-alagad. Ang miyembro sa simbahan misaka og kaupat nga bahin ngadto sa labaw sa 2,800,000. Labag 1 million ang bag-o mga miyembro nga napuno sa 1960 lang. Pagka 1970 ang misyonaryo nag-alagad sa 43 ka mga nasod og 9 ka mga teritorya. Niining 40 ka tuig ang mga nasod sa habagatang Amerika sa Chile, Brazil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Peru og Venezuela miabli alang sa misyonaryo yung buhat. Sa tunga-tungang Amerika, ang mga sulugoon sa Diyos miabli sa mga nasod sa Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras o Nicaragua. Sa Asia, bagoong mga paningkamot ang misugod sa pagbunga sa Korea, Taiwan, Singapore o Pilipinas. Way usa ini sa yun. Mga hagit, pagtugong o pagpanggukod uban sa matag pagsulay nga pagkuha sa kamatuoran sa Diyos ngadto sa matag kontinente o nasod nga kini mahimong makasulti sa matag dunggan. padayon kitang mupaingon sa unahan nga may hugot nga pagtuo ang mga hagit maatubang o ang mga pagpugong na buntog. Si President Spencer W. Kimball mihangyos mga member sa simbahan pagdugang sa ilang mga paningkamot sa pagpakatap o pagsangyaw sa kamatuoran. Siya mihangyos sa matag stake dinhi sa kalibutan nga padaghanon ang mga misyonaryo o siya ang nanguna sa siman sa paggamit og media aron pagtabang sa pagpahayag sa atong mensahe ngadto sa gatusan ka milyong mga katawhan sa tibuok Yuta. Panahon sa iyang ikaduse nga tuig isip presidente sa simbahan, duol sa 200,000 ka mga misyonaryo ang mialagit isip full-time nga mga misyonaryo. Ang member sa simbahan hapit mo dubli ug ang mga stake hapit mo triple. Ang misyonaryong buhat na abli una abli pag-usab sa daghang mga nasod ug ang milagro sa pagkakabig na hitabo sa daghang mga yuta bisan sa matag pagsulay sa mga kaaway sa pagtugong sa mga sulugon sa Dios. Sobra gamay duha ka dekadang milabay sukat sa katapusang mortal nga pagpangalaga ni President Kimball, ni anang panahon na kita nakasinatog hilabihang pagkaila sa tanang mga relihiyon sa tibuo kalibutan kaysa bisan unsang panahon. Tingali wa tuyo kita nakasinati sa bugdaghang mga pagsaway sa atong mga katawhan, kasaysayan, katawhan, kasaysayan ug doktrina pinagis media kaysa bisan unsang panahon. Pero ang simbahan nagpadayon og tubo, ang mga membro doble pag-usab gikan sa mga 5.9 million pagka 1985 ngadto sa labaw sa 13 million karon. Og sa miaging tuig, usa ka milyon nga mga misyonaryo ang mialagad ni ining dispensasyon ang gitawag. Karon ako makaigsunan ang akong katuyuan nining mubong paghisgot og balik sa mga panagnaong pananaw ni Joseph sa padulngan ining simbahan ug ang iyang literal na pagkatuman sud sa mga dekada mao ang pagpahinumdum natong tanan ining yanong kamatuoran ang mga buhat, laraw o katuyuan sa Dios di gyud makawang ni sila mahimong way kapuslanan kay ang Dios di molakaw sa hiwing mga dan ni siya mag-usab-usab gikan sa iyang mga gipamulong busa ang iyang mga dantulid o ang iyang tumong sa kaway katapusan nga nagsunod na buhat. Hinomdumi ang di ang buhat sa Dios ang makawang apan ang buhat sa mga tao. Ang Dios nakigsurya pinaagi siyang propeta o mipahibalo sa kalibutan nga ang sumbanan sa kamatuoran na tukod. Og why di bala ang kamot ang makapugong sa buhat sa paglambo. Kana di ikalimod, di ikalalis na tinuod. Kami nakakita ini sa among makaugalingon, matag dekada human sa dekada, gikan sa panahon ni Propetang Joseph Smith, hangtod sa panahon ni Presidente Thomas S. Monson. Mga pagpanggukod nagkakusog, mga pasangil, pagpamakak o pagpatuis, misulay, midaot sa kadungganan. Apan sa matag dekada, gikan sa pagpahiuli, mipadayon sa unahan, ang kamaturan sa Dios mo padayong maisugon, halangdon o gawas nun. Ang gamayng simbahan misugod pagka 1830, uban sa gamay lang ang mga membro nga mitubo og labaw pa sa 13 ka milyong mga santo sa lahing mga adlaw sa daghang nagkalainlaing nasod sa tibuok kalibutan og kita maayong nagpaingon sa pagkasud sa matag yuta, pagbisita sa matag dapit, paglukob sa matag nasod og pagkasulti sa matag dunggan. Kini ang buluhaton sa Dios og ang buluton sa Dios di gyud makawang. Apan aduna pay daghang buluhaton sa di pa mo pahibalo ang halangdong Jehova na ang buluhaton na humana. Samtang kita mudayig umutahod sa matinud-anong mga santos, nagdala nga rin nato ining panahon na nga maila sa publiko, kita di mahimong komportable o kontento lang. Kitang tanan gikinahanglan mga kaigsuunan sa pagtapos sa buluhaton na sugdan sa mga santo sa Pioneer Labaw sa 175 katuig ang milabay og midala sa sunod-sunod nga mga dekada pinaagis matinud-anong mga santo sa matag henerasyon. Kita kinahanglang mutuo samang sila mituo. Kita kinahanglang mo trabaho samang sila mi trabaho. Kita kinahanglang mo alagad samang nga sila mi alagad. Kita kinahanglang mo buntog samang nga sila mi buntog. Tinuod ato mga hagit karon lahi apan kini sa lisod. Imbis nga mga masukanong mangugubot, kita matubang itong kanunay musulay sa pagdaot sa kadungganan. Imbis sa sobrang katugnaw o kalisod, kita matubang sa alkohol o pag-abuso sa droga, pornografiya, tanang matang sa kahugaw o bulgar, kahago, pagpamakak o panumbaling sa espirituhang anumbutang. Imbis mga balay sa pamilagipang ibot o gipugo sa pagbiya, atong makita ang katukuran sa pamilya, lakip ang balaang katukuran sa kaminyoon, nagiatake isip mga grupo o mga tinagsatag sa pagpahuyang sa gibantog o balaanong bahin sa pamilya sa komunidad. Kiniwanag sugyot nga ang atong mga hagit karon mas lisod sa mga hagit ni gitubang ni atong naguna kay sa ato a.
They are just different.
Kini managlahi gyud. Ang Ginoo magsugo nato sa pag-alsa ug handcart. Siya misugo kanat sa pagpalig-on sa atong hugot nga pagtuo. Siya wa misugo kanato sa paglakaw sa pikas nga kontinente. Siya misugo kanato sa paglakaw sa pikas dan sa pagbisita sa atong mga silingan. Siya wa misugo kanato sa paghatag sa tanan natong kalibutan ng gipanag-iya aron pagtukod ug templo. Siya misugo nato sa paghatag sa atong mga kapungahan, kapanguhaan o panahon bisan sa kalisod sa pagpuy sa modernong panahon aron sa pagpadayon sa pagtukod ng mga templo o dayon kanunay mo bisita sa mga templo nga natukod na. Siya wa misugo nato nga magpakamatay nga usa ka martir. Siya misugo ka nato sa pagpuyo sa kinabuhi sa usa ka disipulo. Kini ang pinakanindot nga panahon nga mabuhi mga kaigsuunan ko o kini nag-agad ka nato mga sa pagda sa mabungahong tradisyon sa munangong pagsalig nga mahi himong inilang kinaiya sa nang naging henerasyon sa mga santo sa lahing mga adlaw. Kinidi ang panahon para sa mga tao mahuyang sa espirituhanon. Kita di mahimong babaw lang ang atong pagkamatarong. Ang atong mga pagpamatud kinahanglang laong uban sa espirituhanong mga gamot nga ligong na silsil diha sa bato sa pagpadayag. O kita kinahanglang mupadayon sa pagda sa buluhaton padung sa unahan nga may pakigsaad, kipahinungod nga katauhan, inubanan sa hugot nga pagtuo mataglakang, hangtod ang makatuyuan sa Dios matuman, ug ang halandong Jehovah miingon, ang buhat na humana.
That it may be so for us.
Nga kini mahitabo unta para kanato. Kini ang akong mapinusanong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a glorious session of conference.
Sa kanto ka mahimayon nga sesyon sa konferensya. Mohatag kita sa atong pasalamat sa Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga ug niadtong namulong kanato. Karon ako na ang kahigayonan sa pagpamulong kaninyo ug pagkahuman sa akong pagigpulong kini nga sesyon mo tapos uban sa choir. Nga manganta og the morning breaks. Ang panapos nga pag-ampo yatag dai ni Elder Daniel L. Johnson sa 70. Ang katapusang session ni nga konferensya magsugod sa alas 2 karong hapon. Mga kaigsoonan, mapaubsanon ako sa akong pagbarug sa inyong atubangan karong buntaga. Gihangyon ako ang inyong pagtuog, mapag-ampo alang kanako, samtang mamulong ako sa mga butang nga aniya sa akong hunahuna. O gibati na ako nga kinahanglan akong ipaambit kaninyo. Sugdan ko kini sa paghisgot sa usa sa malauman kayong aspito sa atong kinabuhi din sa yuta. O kanamaw ang kausaban. Sa usa ka higayon o sa lain, tanan kita nakadungog sa ingon nga pamilyar nga panultihon. Walay laing mas makanunayon kaysa kausaban. Sa tibok natong kinabuhi, kinahanglan kitang makasugat ug mohimo kausaban. Ang ubang kausaban gihangop ang uban wala. Adunay mga kausaban sa atong kinabuhi nga kalit, sama sa wala damha nga pagkawala sa usa ka minahal. Sa dili mahibaluan nga sakit, sa pagkawala sa katigayunan nga atong gibahandi. Apan kasagaran sa kausaban, maabot sa ginagmay ug sa hinay-hinay. Kini nga komperensya, nagtimaan sa ika-45 nga tuig, sukad ako gitawag ngadto sa korum sa 12 ka mga apostoles. Sa akong pagka-junior nga sakop sa 12, gihangad nako ang 14 ka mga hamili ng mga tao, nga mas labaw ka nako diya sa 12 o sa First Presidency. Tagsa-tagsa nga matag-usa kanila, karon wala na. Sa pagkamatay ni President Hinckley, 8 ka bulan na, akong nakita nga usa na day ako ka senior nga apostol. Ang kausaban sulod sa 45 ka tuig nga kaniadto nagtubo, karon daw hilabihan kanako. Sa maabot nga semana, ako si Sister Monson magsaulog sa among ika-60 nga anniversaryo sa kaminyon. Sa paghinumdum nako sa among sinugdanan, akong nakita sukad ni adto unsa kadaghan ang kausaban sa among kinabuhi. Ang minahal na mong mangginikanan nga anaa sa among kiliran, samtang nagsugod pa kami sa panaw, mitaliwan na sila. Ang among tulo ka anak nga nakatagba, nagtagba sa among kinabuhi, sa hingpit sulod sa katuigan, dagko na og may kawilingon ng pamilya. Kadaghanan sa among mga apo, dagko na. O gaduna na kami 4 ka apos sa tuhod karon. Sa matag adlaw, sa matag minuto, sa matag segundo, nagikan kami dinhi. Diin kami nahimutang kaniadto kung asa kami karon nahimutang. Ang kinabuhi na mong tanan sa tinuod, miagi sa susama pagkausab-usab o mga kausaban. Ang kalainan sa mga kausaban sa akong kinabuhi o sa inyong mga kausaban, nakadetalye lamang ang panahon. Ang panahon dili magurong, kinahanglan kini magpadayon. O sa pagpadayon, ana ang mga kausaban. Maulang kini ang bugtong nga kahigayunan sa kinabuhi, dinhi ug karon. Kun unsa kataas ang atong kinabuhi, magkadako ang atong kahibalo nga mubo ra day kini. Ang mga kahigayunan maabot ug dayon sila mawala. Mituwa ako nga tali sa dagkong leksyon nga angay natong katunan nining mubo nga biyahe sa yuta. Mao ang mga leksyon nga makatabang kanatong makaila, tali sa unsay importante ug unsay dili. Hangyoon ko kamo nga dili ninyo palabyon ang importanteng mga butang, samtang inyong giplano ang maling lahon ug ang wala diha nga umaabot, kung aduna na kamo'y panahon sa pagbuhat sa tanan nga gusto ninyong buhaton. Mas maayo, pangitaa ang kalipay sa pagpanaw karon. Ako, sama sa tawag ka na ako ni Francis Osakasyu, aholic. Malingaw kaayo ko sa mga musikal nga pusundayag. Ugusa sa akong paborito mao ang sinulat sa Amerikana composer si Meredith Wilson nga giuluhan og The Music Man. Si Professor Howard Hill, usa sa nagunang karakter sa pasundayag, mihatag sa pahimangno nga akong ipamit kaninyo. Siya mingon, tiguma ang daghang ugma, huwag imong makita nga nagtigom ka og puno sa walay sulod nga kagahapon. Mga kaigsuonan, walay umaabot nga mahinumduman kung dili nato himoon karon. Nasulti ko na kinikaniadto ang usa ka sanglitana ni ini nga pilosopiya. Mito ako nga kinahanglan kining sublion. Daghang tuig na kaniadto si Arthur Gordon misulat sa National nga magazine ug ako kinaikutlo. Sa mga 13 ang akong edad ug ang akong manghod 10 anyos pa, gisaaran mi ni Papa nga dalhon ngadto sa circus. Apan sa pagkaudto, may nanawag sa telepono. Ang dinalian kayong buluhaton nagkinahanglan sa iyang pagtagad ngadto sa lungsod. Giandam namo ang among kaugalingon nga mudawat sa kapakyasan. Dayon na dungog na mo siyang bitubag sa tawag, dili, dili ko makaana, pahulatan lang ka na. Diyang may balik siya sa lamisa, si mama may pahiyom. Kahibalo ka ba nga ang sirkus magbalik-balik ra? Mingon siya. Oo, kahibalo ko, mingon si papa. Apan ang pagkabata, dili na. Tapos ako, kung nanagko na ang inyong mga anak o wala na kaninyo sa maong paagi, inyong gibati ang kasakit sa pagkawala o ang pasidungog na wala ninyo mabuhat ni anang higayon sa pagkinabuhi nga angay unta ninyong buhaton. Siyempre dili na mahimo nga mabalik, gawa sa pagpadayon lamang. Imbis puyan ang nangagi, kinahanglang buhaton nato ang pinakamayo karon. Unsay aniya karon? Himuon kutob sa atong mahimo aron makahatag kita og mga manindot nga panumduman alang sa maabot. Kung ikaw nagpatubo sa mga bata, hibalo iya nga ang mga marka sa gagming mga tudlo diha sa mga bagong linimpyuhan, mga dulaan nga nagkatag sa tibok balay og ang daghan kayong labhonon, mawala lamang dayon kini. Og kamo sa inyong kahibulong, mingaon kaayo nining tanan. Ang mga kakapoy sa atong kinabuhi, baabot sa walay pagtagad sa atong kahimtang. kinahanglan nga atubangon nato kini kutob sa atong mahimo. Apan dili kini tugutang mupugong sa unsay pinakaimportante. Ang pinakaimportante, hapit kanunay kini maglakip sa mga tao sa atong palibot. Sa kasagaran maghunahuna kita nga unta sila masalit kun unsa nato sila kamahal. Apan dili lamang mao nato hunahunaon. Kinahanglan nato kini nga sila nga pahibaloon. Dili nato pagamahayan ang mga manindot nga pulong nga gipamulong ug sa mga pagbati nga gipakita. Hinuon ang atong mga pagmahay moabot kun ang imong mga butang nga atong gipapha alam unta sa manong daron kanato. Ipadala ka nga sulat ngadto si Gala nga imong natelegaman. Gaksa ang imong anak inga sila nga gihigugman nimo sila. Ipahayag kanunay ang imong pasalamat. Ayaw himo ang mas importante ang mga sulbaronon nga problema kaysa tao nga angay higugmaon. Ang mga higala mga wala, ang mga bata managpo, mga minahal mo taliwan, sayon ra kaayo ang pagbaliwala sa uban kung sila mawala na sa atong ginabuhi. Huwag batiun nimo nga unsa kaha kon. Ug kon unta, miingon si Harriet Beecher Stowe, ang pinakapait nga luhang muagas kung adunay mamatay, mao ang mga pulong nga wala ikasulti, o mga buluhaton nga wala mabuhat. Sa mga 1960 panahon sa gubat sa Vietnam, usa ka miyembro sa simbahan si Jay Hess, usa ka piloto nga gipahagsa sa North Vietnam. Sulod sa 2 ka tuig ang iyang pamilya walay ideya kung patay na ba siya o buhi pa. Ang mga nagbihag kaniya sa kadugayan, mitugot nga musulat siya ngadto sa ilang balay. Apan kutob lamang sa 25 ka mga punong. Unsa ang imo ug unsa nga akong isulat sa atong mga pamilya kung kita anaas ni ana sa sama nga sitwasyon. Then wala na nato ikita sulod sa 2 ka tuig ug wala masayod kung ikakita ba nato sila. Gusto siyang mapahibalo sa iyang pamilya nga ang sulat gikan gayud sa iyaha. Kung gusto sab siyang makahatag kanila bililhong nga tambag. Si Brother Hess misulat og akong basahon, kining mga butanga ang importante magminyo sa templo, magmisyon, eskwela, padayon sa paghimo og mga tumong, isulat ang kasaysayan, magpalitrato kaduha sa katuig. Katapusan sa kutlo. Maglipay kita niini nga kinabuhi. Pangitaan kalipay niini nga panaw. Og ipaambit ang atong gugma ngadto sa atong mga higala ug pamilya. Usa ka adlaw ang matag usa ka nato mahutdan sa ugma. Sa basahon ni Juan sa Bagong Tugon, kapitulo 13, bersikulo 34, ang manluluwas ang pahimangno kanato. Sama sa akong kutlon, sama sa akong paghigugma kaninyo, maghigugmay kamo sa usag-usa. Nauban kaninyo tingali si Nati sa Thornton Wilder's classic drama Our Town. Kung mao mahinumduman ninyo ang lungsod sa Grover, di nahitabo kini nga istorya sa maong dula, si Emily Webb namatay sa iyang pagpanganak. Atong mabasa ang kasubanan sa iyang batanong bana nga si George, nagbiyaan uban sa 4 anyos nilang anak. Si Emily dili pa gustong mapahulay sa kalinaw. Gusto niyang matagamta mo gusto pagkalipay sa iyang kinabuhi. Gitugutan siyang mabalik sa yuta ug nibalik sa 12 niya nga birthday. Sa sinugdanan, nindot nga mabalik sa pagkabata. Apan ang kahinam, dali ra nga nawala. Wala na'y kalipay. Karon nga si Emily, nasayod unsay nagpaabot sa unahan. Hilabihan ka sakit nga mahibalo nga siya walay nasayran sa kahulugan ug sa katalagsaon sa kinabuhi sa buhi pa siya. Sa wala pa siya mobalik sa iyang pahulayanan, si Emily nasubo kaayo. Ang mga tao ba nasayod gayud sa kinabuhi samtang gipuy-an nila kini sa matag minuto gayud? katapusan sa kutlo. Ang atong pagkamatngon kung unsay importante sa kinabuhi, may kalabutan sa atong pagpasalamat sa mga panalangin. Miingon ang usa ka inila nga tigsulat, ang kabuhong ug ang kakulang sa kabuhong anaa kuyog sa atong kinabuhi isip kapariha nga realidad. Mao kini kanunay ang atong hunahunaon sa pagpili kun unsa ang pilion. Kung pilion nato nga dili mopokus sa unsay wala sa atong kinabuhi apan mapasalamaton sa kabuhong nga anaa gugma sa kahimsog, sa pamilya, mga higala, sa trabaho, kalipay sa kinaiyahan, personal nga paningkamot nga nagdala ka natong kalipay, ang mga nauna nga walay pulos, mahanaw, ug masinati nato ang langit dinhi sa yuta. Sa doktrina ug mga paningsaad, Seksyon 88, versikulo 33, giingnan kita, kay unsa ang makuha sa katawo kung ang gasa itugyan kaniya, og siya wala mudawat sa gasa. Tanawa, siya wala malipay sa gihatag kaniya, ni malipay di kaniya, kinsa mao ang waghatag, naghatag sa gasa. Ang karaang philosopher nga taga Roma, nga si Oris Miauhag, bisan unsa nga oras ang ipanalangin ka nato sa Ginoo, dawata kini sa mapasalamatong kamot. Ayaw ilangan ang imong kalipay sa sunod tuig. Aron kon bisan asa ka man, makaingon ikaw nga nagpuyo ka nga malipayon. Daghang mga tuig milabay, natanog ako sa istorya ni Borghild Dahl. Natawo siya sa Minnesota na atong 1890 sa Norwegian nga ginikanan. Ug sugod sa iyang pagkabata, nag-antos sa daotan kaayon niyang pananaw. May dako siyang tinguha sa pag-apil sa inadlawng pagkinabuhi bisan pa sa iyang diferensya. Og pinaagi sa iyang dako kay nga tinguha og determinasyon, milampos siya hapit sa tanan niyang gihimo. Sopak sa tambag sa iyang mga magtutudlo, kinsa nagtuo nga lisod kaayo ang iyang kahimtang, misulod siya og college, nakadawat sa iyang degree nga Bachelor of Arts sa University of Minnesota. Wala madugay, miskwila siya sa Columbia University og sa University of Oslo. Sa ngadto-ngadto, nahimo siyang principal sa walo ka eskwilahan sa Western Minnesota og sa North Dakota. Gisulat niya ang musunod sa usa ka 17 ka libro nga iyang sinulat. Osara ang akong mata, og natabunan pagyud kini sa baga nga uwat, nga makakita lang ko pinaagi sa pagli-li gikan sa gamay nga lungag sa wala nga mata. Makita lamang nako ang libro pinaagi sa pagdulit niini sa akong naong, og pinaagi sa pagpugos sa akong usa ka mata, kutob sa mahimo ngadto sa wala. Tapos sakot lang. Sa dakong milagro, niadtong 1943, paglapas sa 50 nga edad, usa ka revolusyonaryong pamaagi, gipalambo nga nakaayo sa iyang pananaw nga wala niya matagamtam sa dugang panahon. Ang usa ka bag-o ug mahinamong kalibutan mibukas kaniya. Gikalipay kaayo niya ang mga gagmayng butang nga gibaliwala lang sa kadaghanan, sama sa pagtanaw sa langgam nga maglupad-lupad, pagkamatikod sa kahayag na misanag sa bula sa tubig sa iyang plato, o sa pag-obserbar sa mga bahin sa bulan, matagabi. Iyang gitapos ang usa sa iyang mga libro niining mga punong. Minahal nga Aman sa langit, nagpasalamat ako kanimo. Nagpasalamat ako kanimo. Si Borghild Dahl, sa wala pa, ug human mabalik ang iyang pananaw, napuno sa pasalamat sa iyang mga panalangin. Pagka 1982, duha ka tuig una siya mamatay sa edad nga 92, ang katapusan niyang libro, Gimantala, ang ulohan, Happy All My Life. Ang iyang pagkamapasalamato, nakahimo niyang mapasalamat sa iyang mga panalangin o sa pagpuyo og hingpit og buhong nga kinabuhi bisan pa sa iyang mga kalisdanan. Sa 1 Tesalonika sa Bagong Tugon, Kapitulo 5, Versikulo 18, gisultian kita ni Apostol Pablo, pasalamati ang tanang butang kay kini kabubuton sa Dios. Hinumduman nato ang asoy sa napulok ka sanglahon. Og sa pagsulod ni Jesus sa kabalangay, siya gisugat sa napulo katawong sanlahon, nga nagtindog nga nagpaantaw, Huwag sa makusog na tingog na nagingon, Jesus, magtutudlo. Kaluiin taon kami. Huwag sa iyang pagkakita, kanila siya mingon kanila, lumakaw ka mo, huwag ipakita ang inyong kaugalingon ngadto sa mga saserdote. Huwag sa nagpaglakaw sila, nangaayos sila. Unya, usa kanila, sa iyang pagkakita nga siya naayo na, mibalik og sa makusog nga tingog nagdaig sa Dios. Og siya mihapa sa tila ni Jesus og nagpasalamat kaniya. Og kadto siya usa ka Samarianhon. Og si Jesus miingon, dili ba napulo man ang nangaayo? Hain man ang siyam. Wala ba kanila nakita nga mibalik og nagdaig sa Dios gawas ni ining usa ka dumudo? Mingon ang Ginoo sa usa ka pagpadayag ng gihatag pinaagi ni propeta Joseph Smith. Og walay butang ang tawo makapasakit sa Dios o batok ni bisan kinsa nga ang iyang kasuko mapukaw gawas na tong dili mo kumpisal sa iyang sayop sa tanang mga butang. Unta, kita labot ni atong mihatag sa atong mga pasalamat sa atong langit ng Amahan. Kung ang pagkadili mapasalamaton, ilakip nga usa sa seryoso nga sala, dayo ng pasalamat mo puli sa labing halangdon na hiyas. Bisan sa mga kausabang moabot sa atong kinabuhi, ug sa pasalamat sa atong kasing-kasing, unta mapuno ang atong mga adlaw kutob sa atong mahimo sa mga butang nga importante gayud kaayo. Unta ikalipay nato ang atong gipakabili ug ihatag ang atong gugma kanila sa punong ug sa buhat. Sa pagtapos, akong iampo nga kitang tanan magmapasalamaton sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo. Ang iyang mahimayawng ebanghelyo nagsangkap og mga tubag sa daghang pangutana sa kinabuhi. Diin kita gikan, nganong ani a kita dinhi? Asa man moadto ang akong espiritu kung mamatay na ako? Iya kitang gitudluan kun unsaon sa pag-ampo. Iya kitang gitudluan kun unsaon sa pagserbisyo. Iya kitang gitudluan kun unsaon sa pagpakabuhi. Ang iyang kinabuhi o sa kakabilin sa gugma, ang masakiton iyang giayo, ang masulubon iyang gibayaw, ang makasasala iya nga giluwas. Ang panahon may abot dihang siya naginusarang mibarog. Ang pipila ka mga apostolis nagduha-duha, ang usami budhi kaniya. Ang mga sundalong Romano midislak sa iyang kilid. Ang suko ng mga gubot bikutlo sa iyang kinabuhi. Ang maluluyon niyang mga pulong nagikan sa bungtod dito sa Golgota na himo gyapong ihimplo. Amahan, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa sayo pa tingali nagkasabot sa naghinapos niyang pisyon sa yuta. Iyang gipamulong ang kasubo, ang mga milo adunay kalubluban, ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo, walay lawak sa balay sa kaanan, wala kita maginusara nga pahayag, wa kini maginusara nga pahayag sa pagsalikway. Bisan pa gidapit niya kamo ug ako sa pagdawat kaniya, tanawa nagapindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kung may mapatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya musulod ako ug makisalo sa pagkaon uban kaniya ug siya kanako. Kinsa kini nga tawo nga sa kasubanan ug nakasinati sa kagulanan? Kinsa kining hari sa himaya kini nga Ginoo sa mga panon? Siya ang atong agalon, siya ang atong manluluwas, siya ang anak sa Dios, siya ang tigpasiugda sa atong kaluwasan. Siya nagtawag, sumunod ka mo kanako. Siya mitudlo, lakaw ug buhata ang ingon, sunda ang akong mga kasuguan. Sundo nato siya. Sundo nato ang iyang mga ihimplo. Tumano nato ang iyang pulong. Sa paghimo sa ingon, gihatag nato kaniya ang balaang gasa sa pagpasalamat. Mga kaigsuonan, sinsiro na ako nga pag-ampo, nga unta kita mudawat sa mga kausaban sa atong kinabuhi, nga kita unta makahibalo unsa ang pinakaimportante, nga kita unta makapahayag sa atong pasalamat kanunay o makakaplag sa kalipay sa atong panaw. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen.
our Heavenly Father.
Among Amahan sa langit, kami mapasalamaton kanimo sa oportunidad ini mga orasa nga patulog nga gituduan sa imong propeta ug sa mga apostles nga naghatag kanamo og instruction ug pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Among nabati ang Espiritu nga karon imo kaming panalingan sa pagpadayon nga buhaton kung sa among nakatunan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
1968 nga tunga sa tuig nga kinatibuk-ang konferensya sa Simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Cebuano.